ในการเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึกให้จิตใจเราหนักแน่นมั่นคงมีสถีรภาพไม่หวั่นไหวต่อสิ่งมากระทบทั้งหลายการฝึกให้จิตใจมีความสุขสุขเพราะได้รับการชำระสิ่งเศร้าหมองที่แอบแฝงอยู่ในใจทำให้จิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายและที่สำคัญที่สุดคืออยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นความมั่นคงหรือความเข้มแข็งความสุขความสงบความพร้อมที่จะเกิดปัญญาคุณสมบัติของจิตใจเหล่านี้ไม่เคยเกิดเองไม่เกิดโดยบังเอิญไม่เกิดแบบแรนดัมมันเกิดด้วยการฝึกการหัดเท่านั้นในการฝึกจิตใจมันต้องให้ความสำคัญกับร่างกายด้วยกายกับใจสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันนั้นกายแล้วให้นั่งนั่งดูตรงตรงแต่ไม่เกร็งความเพียรก็เน้นที่กระดูกสันหลังกับศีรษะสองส่วนของกายส่วนอื่นคือไหลหันไปหน้าไหลลำตัวขาแขนมือให้ว่างตามสบายแต่นั่งคัดสมาธิได้จะดีเพราะว่าอิริยาบถคัดสมาธิให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยม ที่ช่วยให้นั่งได้นานโดยไม่เกิดผลเสียกับสุขภาพร่างกาย ส่วนมากจิตใจก็เราเต็มไปด้วยความจำและความคิดในการภาวนาเราฝึกให้รู้เท่าทันความจำและความคิดไม่ยินดีไม่เพลินกับมันเทคนิคก็คือให้จิตใจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเร่งเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ อย่างเช่นลมหายใจของเราเองนี่ผู้ที่ไม่เคยกำหนดลมหายใจมาก่อนเบื้องต้นเรากำหนดได้ที่สามชุดจุดแรกก็คือปลายจมูกจุดที่สองคือหน้าอกจุดที่สามคือทองให้เราสังเกตให้เราได้สำนึกให้เราได้รู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นณสามจุดนี้ลมหายใจเข้า ก็มีความรู้สึกปรากฏอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากหายใจเข้า มาขึ้นจะมีความรู้สึกที่หน้าอกและความรู้สึกที่ท้องให้รู้ตัวทั้งสามจุดจะยาวจะสั้นยังไงก็ช่างมันเรื่องของมันเรามีหน้าที่รู้หายใจออกก็เช่นเดียวกันหายใจออกเริ่มต้นที่ท้องจุดที่สองจุดสังเกตที่สองก็คือหน้าอกจุดที่สามคือปลายจมูกเราไม่ต้องบังคับลมหายใจให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบังคับบัญชาไม่ต้องควบคุมจะคิดหรือไม่คิดจะสนใจหรือไม่สนใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเดิมในการภาวนาสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกตื่นหรือตื่นรู้คำว่าพุทธะแปลว่าตื่นในบทสวดมนต์แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอาการรู้อาการตื่นถ้ารู้ตื่นอย่างต่อเนื่องจิตจะเบิกบานเรื่องอดีตก็แค่ความจำนั่นเองความจำซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ในปัจจุบันอนาคตก็คือความคิดความคาดหวังแล้วก็รู้เท่าทันหรือว่าความจำเกี่ยวกับอดีตก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องแค่นั้นเองอนาคตไม่ว่าอนาคตที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นหรือที่เราคอยด้วยความหวาดหวั่นก็ล้วนแต่อาการของจิตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราก็รู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววาง นี่ความเพียรของเราต้องพอดีถ้าดึงเกินไปบังคับมากเกินไปจะเครียดบางทีจะเกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกเป็นต้นมีสัญชาติ ธรรมชาติให้เสียงสะท้อน ให้เรารู้ว่าการปฏิบัติของเราดึงเกินไปหรือย่อนเกินไปจิตเผลอไม่เป็นไรถือว่าธรรมดาแต่ตั้งตนใหม่นี่สำคัญอย่าทิ้งตัวตื่นแต่เริ่มจะพ้นจากความฟุ้งซ่านไปแล้วสำคัญก็อย่าพึงเพลินในความสงบบางเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันมักจะทำให้ง่วงถ้าระหว่างกันทำสมาธิเรารู้สึกง่วงวิธีแก้วิธีหนึ่งคือนึกถึงแสงสว่างหายใจเข้านึกเหมือนแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราสว่างเลยหายใจออกก็สว่างต้องรักษาสติตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกทีนี้ตอนนี้เรากำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายจุดที่เราเห็นหรือเราสัมผัสลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับลมหายใจนับลมหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2ถึง5เลยถ้าระหว่างการนับ1ถึง5 จิตวอกแวกลืมต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราได้1ถึง5โดยไม่เผลอแล้วก็นับ1ถึง6แล้ว1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเกิดเผลอในระหว่างกันนับอย่างนี้ต้องเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง5ใช้วิธีนี้ถ้าหลงจะรู้ตัวได้เร็วได้ง่ายนั้นถ้าการภาวนาก็คือการแก้ปัญหาปัญหาเราคือความง่วงแสงสว่างให้รู้สึกในทุกส่วนของกายเลยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งหายใจเข้าสว่างตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ามีการนับ1ถึง5แล้ว1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ทำให้เรามีเป้าหมายย่อยทำให้เราเห็นความก้าวหน้าของเราได้บ้างไม่มีกำลังใจก็เช็คอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะเพราะถ้าหลังไม่ตรงก็ชวนให้ง่วงเหมือนกันนั้นพอเราดูลมหายใจสักระยะหนึ่งลมจะเริ่มแผ่วเบา เราจึงต้องเพิ่มสติให้ตามทันในระหว่างการภาวนาอะไรจะเกิดก็แล้วแต่ต้องตั้งท่าที่ว่าเราเป็นผู้ศึกษาผู้เรียนรู้